Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στον αγαπητό μας Δημήτρη για μια τελευταία τοποθέτηση και μετά θα αναγνώσουμε τις ερωτήσεις και τα υπόλοιπα τηλεφωνήματά σας.
Θέλαμε έτσι να τοποθετήσουμε και τον κατακλυσμό, με τη χάρη του Θεού, όσον αφορά το ιστορικό πλαίσιο, το πότε έγινε, πια όχι με μέτρηση ετών από Αδάμ, αλλά αν πάμε με το χρονολογικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα, να δούμε πότε τοποθετείται περίπου ο κατακλυσμός σε σχέση με το σύστημα προ και μετά Χριστό. Και πραγματικά ο Λόγος του Θεού πάλι έχει την τελειότητα στο να μας μεταφέρει ακριβώς με συγκεκριμένα εδάφια στο γεγονός αυτό. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι από διάφορες ασυριακές και βιβλικές καταγραφές, που είναι θέλει πολύ χρόνο για να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, ότι το 967 π.Χ. ο Σολομών θέτει το θεμέλιο του ναού. Στο 967 π.Χ. οι χρονολογίες από εκεί και πέρα είναι αρκετά επιβεβαιωμένες. Πραγματικά υπάρχουν και άλλα γεγονότα στην ιστορία τα οποία συνδράμουν και υπάρχει πλήρη αντιστοιχία. Τώρα, από το 967 που έχουμε τον Σολομώντα να θέτει το θεμέλιο του ναού, πώς θα πάμε πιο πίσω? Ένα κομβικό εδάφιο είναι Α Βασιλέων σίγμα 1, το οποίο μας λέει Α Βασιλέων σίγμα 1, 332 σελίδα, 332. Και εν το 400 και 80 έτη από τις εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, το τέταρτον έτο της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά το μήνα Ζήφ, ως τη συνοδεύτερος μην, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι 480 χρόνια πριν θέσει ο Σολομών το θεμέλιο του ναού και 476 πριν βασιλεύσει, είναι η έξοδος του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Αυτό με μία απλή πράξη μας πηγαίνει στο 1447 π.Χ. ως σημείο αναφοράς για την έξοδο του λαού. Τώρα πώς θα πάμε πιο πίσω? Έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή στο γάμα κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο να μας μεταφέρει άλλα τόσα χρόνια περίπου πιο πίσω και να μας πει στην 1030 σελίδα Γαλάτες γάμα 17: «Τούτο δε λέγω ότι διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστόν υπό του Θεού, ο μεταέτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την Ευαγγελία». Εδώ μιλάει, αν διαβάσουμε από το 16 εδάφιο, προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν Ευαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Άρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μεσολάβησαν 430 χρόνια μεταξύ της Ευαγγελίας που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ σε ηλικία 75 χρονών μέχρι την έξοδο του λαού Ισραήλ. Γιατί ξέρουμε ότι η έξοδος του λαού με τον νόμο δεν απέχουν παρά λίγους μήνες. Αν τώρα στο 1447 πάμε και άλλα 430 χρόνια πίσω, πάμε στο 1877 π.Χ. σαν το έτος που δέχτηκε ο Αβραάμ την Ευαγγελία από τον Θεό, και βέβαια αν πάμε και άλλα 75 χρόνια πίσω, άρα έχουμε 1877, προσθέτουμε και τα 75 χρόνια του Αβραάμ, πάμε στο 1952 ως έτος περίπου γέννησης του Αβραάμ. Από εκεί και πέρα, αν διαβάσουμε τις γενεαλογίες και ιδιαίτερα στο 11ο κεφάλαιο της γενέσεως και από το 10 έως το 26 εδάφιο, δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά αναφέρει αναλυτικά τις γενεαλογίες από τον Νόε, Σιμ, μέχρι τον Αβραάμ, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 350 χρόνια μέχρι το έτος του κατακλυσμού. 1952 λοιπόν το έτος γέννησης του Αβραάμ, συν 350 χρόνια πάμε στο 2304. Αυτά βέβαια έχουμε μια σχετική απόκληση, γιατί όταν λέμε ένα έτος δεν ξέρουμε ότι αν αυτό είναι στην αρχή ή στο τέλος, αλλά με μια απόκληση 2-3 χρόνων είμαστε στο 2304, αν δεχτούμε τις ημερομηνίες βέβαια στο μασορητικό, τις οποίες έχει και ο Βάμβας. Άρα είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν είναι κάπου χαμένο στην αρχαιότητα, αλλά μιλάμε για την έναρξη των πρώτων πολιτισμών. Ήδη έχουμε τους πολιτισμούς να αναδύονται σιγά σιγά στην Μεσοποταμία, και τοποθετείται το 2300. Ανέφη.
Αμήν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η τοποθέτηση, να το έχουμε σαν βάση και για την επόμενη εκπομπή, που είναι τοποθετημένα χρονολογικά όλο το πλαίσιο. Θα πούμε βέβαια πολλά περισσότερα στην επόμενη εκπομπή όσον αφορά την κατασκευή της Κιβωτού, τα γεγονότα του κατακλυσμού, τα μετά τον κατακλυσμό, ενδείξεις και απομεινάρια που υπάρχουν σήμερα. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θα περάσουμε αμέσως στις ερωτήσεις και τα τηλεφωνήματα των αγαπητών μας φίλων ακροατών. Ο Γιάννης από τον Ναύπλιο μας ρωτάει ποιος είναι ο συγγραφέας στο βιβλίο της Γενέσεως, όχι οι εικασίες, αλλά αποδεδειγμένα. Αγαπητέ Γιάννη, θα σου παραθέσω τα στοιχεία τα οποία έχει σήμερα η κοινότητα των μελετητών στη διάθεσή της. Οι ενδείξεις ότι ο συγγραφέας της Πεντατεύχου είναι ο Μωυσής προκύπτουν από την αφήγηση πρώτα απ' όλα, όπου φαίνεται ότι ο συγγραφέας είναι πρόσωπο που είναι εξοικειωμένος με τα γεγονότα και με τις περιγραφές και το περιβάλλον. Στα λέω τώρα συνοπτικά, θα σου δώσω και πηγή για να διαβάσεις περισσότερα λεπτομέρειες. Επίσης, στην Πεντάτευχο και στη Γένεση βρίσκουμε τις περισσότερες λέξεις αιγυπτιακής προέλευσης που είναι δανεισμένες στην εβραϊκή γλώσσα σε σχέση με την υπόλοιπη Αγία Γραφή. Και το όνομα το ίδιο Μωυσής, άλλωστε, είναι, όπως ξέρουμε, είναι αιγυπτιακό. Και επίσης υπάρχουν και οι λεγόμενες εσωτερικές μαρτυρίες, δηλαδή σε σημεία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όλο το σετ αυτό των πέντε βιβλίων, η Πεντάτευχος, αποδίδεται ήδη από πολύ παλιά στον Μωυσή, αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τη βίβλο του Μωυσέως. Δεν αναγνώσατε, λέει, στη βίβλο του Μωυσέως. Όπως επίσης και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εκεί που συναντάει τους δύο προς Εμαούς, λέει: αρχή σας από Μωυσέως διερμήνευε πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα. Και ξέρουμε ότι η πρώτη προφητεία για τον Χριστό είναι στη Γένεση, την οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς την αναφέρει ως γραπτό του Μωυσέως. Θα σε παραπέμψουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες, christianity.science.gr, όπου έχουμε ένα άρθρο με τίτλο «Η αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από την αρχαιολογία», «Η αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από την αρχαιολογία», όπου εκεί μπορεί να διαβάσεις λεπτομερέστερα την αναφορά αυτή που σου έκανα και την σχετική πηγή στο δεξί μέρος του άρθρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιάννη, για την ερώτησή σου. Να περάσουμε και σε μία ακόμα ερώτηση του Παναγιώτη από την επαρχία, ο οποίος μας λέει: ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλουσίως. Ρωτάω τι συγχρονισμός υπάρχει μεταξύ του Νόε και του Δευκαλίωνα και της Ατλαντίδας. Αγαπητέ Δημήτρη, θα θέλεις να απαντήσεις την ερώτηση?
Ευχαριστούμε για την ερώτηση, τον αγαπητό ακροατή. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την Ατλαντίδα, είναι κάτι πέρα για πέρα μυθολογικό. Δεν έχει καμία ιστορική βάση για να ασχοληθούμε με αυτό. Όσον αφορά για το Δευκαλίωνα τώρα, και νομίζω ότι θα παραθέσουμε και περισσότερα και στην επόμενη εκπομπή. Ο Δευκαλίων ουσιαστικά είναι η βιβλική εκδοχή, δηλαδή η εκδοχή της αφήγησης της βίβλου όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν αφηγήσεις για τον κατακλυσμό σχεδόν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς και λαούς, από την Κίνα μέχρι την Νότια Αμερική, Λατινική Αμερική και από την Βόρεια Ευρώπη μέχρι και την Αφρική, με ανθρώπους οι οποίοι διασωθήκανε από έναν κατακλυσμό με πολλά κοινά στοιχεία. Επομένως, αγαπητοί ακροατοί, η σειρά είναι η εξής. Έχουμε το 2300, το γεγονός του κατακλυσμού. Μετά από λίγα χρόνια θα δούμε πόσα χρόνια, γύρω στα 100-200 χρόνια, έχουμε το γεγονός της Βαβέλ. Νομίζω έτσι είναι, Ανέστη. Ναι, η Βαβέλ είναι μετά, βέβαια, είναι στο κεφάλαιο. Έχουμε μετά από κάποια χρόνια την Βαβέλ και από εκεί πέρα έχουμε τον διαχωρισμό όλων των ανθρώπων σε φυλές οι οποίες κατοικούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Όλες αυτές οι φυλές και οι ομάδες ανθρώπων κουβαλάνε πίσω την κοινή ιστορία που τους διηγήθηκαν οι πρόγονοι τους. Αλλά με τα μέρη που βρίσκονται και αποκλεισμένοι από τα άλλα περιβάλλοντα και καθώς παρέρχεται ο κόσμος, αυτές οι διηγήσεις αποκτάνε μια μορφή θρύλων, μύθων και αποκτάνε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βλέπουμε στην κάθε μυθολογία. Αυτά, αγαπητέ Ανέστη.
Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα. Έχουμε ένα μήνυμα από την αδελφή Χριστίνα, μας λέει εδώ πέρα. Ζητώ προσευχή να με λέει ο Κύριος να αναρρώσω το συντομότερο δυνατόν και να έρθω στον οίκο του Πατρός με τον δοξάζω, να τον λατρεύω για το μέγα θαύμα που έκανε σε μέ. Να χαρώ τους αδελφούς μου που με στήριξαν με τις προσευχές τους. Ο Κύριος να τους ευλογεί όλους πλουσίως. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα, την αγάπη μου σε όλους. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Χριστίνα, ο Κύριος να σου δώσει δύναμη και υγεία και γρήγορα να βρεθείς και πάλι μέσα στον οίκο του Θεού. Η Γεωργία μας λέει: καλό βράδυ, αδέρφια μου αγαπητά, ο Κύριος μαζί σας και να σας προστατεύει από κάθε κακό όλους. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει το σύζυγό μου και όλους τους ασθενείς, να μας φυλάξει από τον κορονοϊό. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Γεωργία, ο Κύριος να σε ευλογεί και σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου και σένα ο Κύριος να προστατεύει κατά πάντα και να σε ευλογεί. Η Λίτσα: αδέλφια, προσευχείτε για μένα ο Κύριος να μου χαρίσει καρδιά καθαρή και συντετριμένη, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, απάντηση σε δύο αιτήματά μου, επίσης σωτηρία σε οικείους μου. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Λίτσα, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε αγγίξει στα βάθη της καρδιάς σου για να έχεις και εσύ καρδιά καθαρή και συντετριμένη κατά το θέλημα του Κυρίου μας. Ο Μιχάλης μας λέει: διότι αληθώς σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία, δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους συντελεστές του σταθμού. Ναι, αγαπητέ μας Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πραγματικά αυτό το μήνυμα πιστεύω έρχεται σαν ένα σχόλιο σε αυτά που λέγαμε για την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι όμως του Κυρίου δεν θα παρέλθουν. Δόξα στον Κύριό μας. Συνεχίζουμε με μερικά ακόμα μηνύματα. Ένα SMS που τελειώνει σε 7. Α, είναι ο Χρήστος από το Κοροπή. Μας λέει: καλησπέρα αγαπητά αδέλφια με τον Ιησού Χριστό. Δεν έχουμε δικαίωμα να αμφισβητήσουμε καμιά λέξη μέσα από την Αγία Γραφή. Διότι αν αμφισβητηθεί μια λέξη, γιατί να μην αμφισβητηθεί όλη η Αγία Γραφή? Έτσι είναι, αγαπητέ Χρήστο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού δεν αφήνει καμία λαβή, καμία άκρη να μπορέσει κάποιος να στηριχθεί και να πει ότι εδώ υπάρχει αντίφαση, υπάρχει ανακρίβεια, υπάρχει κάτι που δεν είναι σωστό, έστω από επιστημονική, γεωγραφική άποψη. Όλα είναι επαληθεύσιμα και ιδιαιτέρως όσον αφορά τα πνευματικά, βλέπουμε ότι όσα είναι γεγραμμένα και είναι επαγγελίες του Θεού για τη σχέση του με τον άνθρωπο, ο Κύριος τα εκπληρώνει και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Λόγου του μέσα στις καρδιές μας.
Και σε αυτό να πω, Ανέστη, ότι λέει ο Απόστολος Πέτρος στο τέλος της επιστολής του της Δευτέρας, είναι και μερικά δυσνόητα τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση ως και τα λοιπάς γραφάς προς την ιδία αυτών απώλειαν. Άρα η προσέγγιση όλων μας στον Λόγο του Θεού πρέπει να είναι: Κύριε, ξέρω ότι είσαι αληθής. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το σημείο. Σε παρακαλώ, αποκάλυψέ μου, το βοήθησέ με. Να ρωτήσω τους εργάτες, να προσευχηθώ. Αλλά δεν πρέπει να είναι η θέση μας αρνητική. Βρήκα λάθος. Εδώ έχει άτοπο. Γιατί ο Λόγος του Θεού από αρχής έως τέλος είναι αληθής και πλήρης.
Αμήν. Η Ευαγγελία και ο Χρήστος μας έστειλαν ένα μήνυμα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια. Ζητούμε ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μας, την οικογένεια της κόρης μας, να ελευθερώσει επίσης την εγγονή μας ζωή, να φωτίζει, να μας κρατά κοντά του και να μας φιλά όλους μας από κάθε τι κακό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να ευλογήσει και να επισκεφθεί όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα για τα οποία προσεύχεστε. Περνάμε τώρα και στα τηλεφωνήματα. Τα αγαπητά μας αδέλφια, ο Αλέκος και η Στέλλα από τα Μελίσια, μας λένε: ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί στον αιώνα της παραπληροφόρησης ακούγεται καθαρά από το σταθμό η φωνή του Ευαγγελίου του Χριστού και αυτή η εκπομπή έρχεται ταπεινά να καταθέσει στη ρίζα του Σταυρού του Γολγοθά ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια Αλέκο και Στέλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Στέλνουμε την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο αυτό. Πραγματικά το σκοτάδι βαθαίνει. Όσο πλησιάζει η ώρα του ερχομού του Κυρίου, το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό, το φως όμως του Ευαγγελίου λάμπει, λάμπει δια Πνεύματος Αγίου και κηρύτεται πάντοτε και από αυτό το σταθμό η ίστατη πρόσκληση του Θεού για σωτηρία του ανθρώπου πριν τον ερχομό του Χριστού. Στέλνουμε την αγάπη μας, αγαπητά μας αδέλφια Αλέκο και Στέλλα. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη: ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Παρακαλώ, προσευχηθείτε και για μένα. Ζει ο Κύριος ο Θεός και ζει η ψυχή μας. Ναι, αγαπητέ μας αδελφέ Κώστα, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε. Η Αθηνά από το Παγκράτη: εύχομαι σε όλους εσάς αδέλφια μου κάθε ευλογία από τον ουρανό. Ευλογητός ο Θεός του Σύμπαντος. «Κύριε, επικαλούμε τη βοήθειά σου και σε παρακαλώ να καλέσεις στην εκκλησία σου την Αγία, τα παιδιά μου Άγγελο και τη Μαρία μαζί με τις οικογένειές τους και να κάνεις σωτηρία ψυχών. Να επιστρέψει ο Άγγελος στην Ελλάδα και η κόρη μου να βρει μια καλή δουλειά. Ευχαριστώ και προσκυνώ». Ευχαριστούμε, αγαπητή Αθηνά, για το μήνυμά σου. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου, να αναλάβει τα παιδιά σου, να κάνει επίσκεψη στη ζωή τους και να τα σώσει και να κάνει το καλύτερο για αυτά κατά το Άγιο θέλημά του. Διαβάζω άλλο ένα μήνυμα από τα αγαπητά μας αδέλφια από τις Σέρες, Οδυσσέας, Μελίνα, Δημήτρης και Ευαγγελία. Χαιρόμαστε πολύ για την εκπομπή και σας ακούμε με προσοχή. Ο Θεός να ευλογήσει όλο το επιτελείο του σταθμού και να σας δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία των Σερών και τα αγαπητά μας αδέλφια. Αλληλούια. Ιδιαίτερα την Ευαγγελία και τον Δημήτρη. Μας λείπουν και τους περιμένουμε έτσι σαν πολλά χρόνια συντελεστές εκπομπής και πάλι κοντά μας.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέρφια μας. Ο Ιωάννης από Χασιά, Εκκλησία Μενιδίου, μας λέει εδώ: «Ζητώ προσευχή, αδέρφια, με ότι αύριο θα κάνω μια σοβαρή εξέταση. Αφήνομαι στα χέρια του Κυρίου να κάνει αυτό που εκείνος θέλει». Αμήν, αγαπητέ μας Ιωάννη, το καλύτερο είναι αυτό που λες, γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει μέσα στη ζωή μας είναι και το καλύτερο για εμάς. Και εμείς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά ο Κύριος το ξέρει καλύτερα και το πιο καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να αφαιθούμε, όπως λες, στα χέρια του. Θανάσης και Μένη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όσους σκοπιάζουν στο χριστιανισμό. Ο Κύριος να δώσει θεραπείες σε εμάς τους γονείς και συγγενείς. Επίσης ο Κύριος να απαλλάξει την πατρίδα μας από εξωτερικούς εχθρούς και να μας φυλάει από τον κορονοϊό. Ευχαριστούμε για όλο τον Κύριο. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να προσευχόμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, υπερ πάντων των όντων εν αξιόμαση και να διάγομεν βίο ατάραχο και ησύχιο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Και ο Κύριος να μας βοηθήσει να σταθούμε σε αυτόν τον έσχατο καιρό σε όλες τις δυσκολίες. Ο Γιώργος από το Κιλκής. Ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές και συντελεστές του χριστιανισμού. Παρακαλώ τον Κύριο να με θεραπεύσει, να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να με απαλλάξει από ό,τι δεν είναι δικό του. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω για όλα. Αμήν. Αμήν, αγαπητέ μας Γιώργο. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος, να καθαρίσει τις καρδιές όλων μας από ό,τι είναι ξένο προς εκείνον. Ο Κύριος λοιπόν να σου χαρίσει και το Πνεύμα του το Άγιο και να σε θεραπεύσει, να σε αναλάβει κατά πάντα, αδελφέ μας. Αμήν. Συνεχίζουμε. Η Ελένη από το Λονδίνο: «Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για το παιδί μου που είναι στα ναρκωτικά. Είχε σοβαρούς λόγους που μπερδεύτηκε με αυτά. Ο Κύριος να τον ελευθερώσει και να βοηθήσει και εμένα στα διέξοδά μου και τον ευχαριστώ». Αγαπητή Ελένη, ο Κύριος είναι δυνατός και θέλει να σβήσει όλο το παρελθόν και ό,τι και αν έγινε δεν έχει σημασία. Από εδώ και πέρα ο Κύριος να κάνει χάρη και να επισκεφθεί το παιδί σου, να το ελευθερώσει, να του δώσει μια νέα αρχή, να το φυλάξει, να το αποκαταστήσει κατά πάντα. Θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει. Αμήν. Η Ιωάννα από Ζωγράφου. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει για μένα. Να είναι μαζί μου με το γιο μου στην εξέταση που θα κάνει αύριο. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου. Η Αργυρό από τα Καμίνια. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να προσθέσει τον άντρα μου στην πίστη και να τον θεραπεύσει που υποφέρει και να κάνει σωτηρία ψυχή σε ένα παιδί μου που έχει πρόβλημα, να αναλάβει κατά πάντα τα 3 μου παιδιά και τα 6 εγγόνια μου. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί Αργυρό, ο Κύριος να αναλάβει όλη την οικογένειά σου και τη συγγενειά σου, να κάνει επίσκεψη, σωτηρία, ευλογία και θεραπεία στο σύζυγό σου. Η Νατάσα από την Αθήνα. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα τα αδέλφια που κοπιάζουν στο χριστιανισμό. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, να σώσει τα παιδιά μου και να κάνει χάρη ο Κύριος να μην με αφήνουν μόνοι μου. Ναι, αγαπητή Νατάσα, ο Κύριος να αναλάβει και ευχαριστούμε το Θεό γιατί βλέπουμε πολλά αιτήματα να ζητούν το Πνεύμα το Άγιο. Να ζητούμε, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι, την επίσκεψη, τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου και όσο το έχουμε λάβει να μην αμελούμε, να πληρούμεθα με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει την μεταμόρφωση των σωμάτων την ώρα της αρπαγής και το Πνεύμα το Άγιο μας προετοιμάζει για την αρπαγή για να έχουμε τις λαμπάδες μας αναμένες, έτοιμοι να συναντήσουμε τον Ιμφίο μας. Δόξα στον Κύριό μας. Η Άννα από Νεάπολη: «Το εγγονάκι μου έχει κάποιο πρόβλημα που ο Κύριος ξέρει. Ζητώ να το αναλάβει και να το θεραπεύσει. Εμένα να με δυναμώσει με το Πνεύμα το Άγιο και να θεραπεύσει μια αδελφή μου που είναι άρρωστη». Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Άννα, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματα που φέρνεις ενώπιόν του. η Ελένη από Αθήνα. Ευχαριστώ τον κύριο για την ωραία εκπομπή. Ο κύριος να ευλογήσει όλη την ομάδα του σταθμού. Παρακαλώ τον κύριο να αναλάβει ένα προσωπικό μου πρόβλημα, να θεραπεύσει όλα τα αρρωστά αδέλφια μου, ιδιαίτερα τον αδελφό μου. Ευχαριστώ για όλα τον κύριο. Ναι, αγαπητοί μας αδελφοί Ελένη, ο κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματα που φέρνετε ενώπιόν του και να κάνει θεραπεία για να δοξαστεί το όνομά του. Ιωάννα από Επαρχία. Ο Κύριος να μου δώσει τα αιτήματά μου και να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί Ιωάννα. Ο Αποστόλης από Νότια Προάστια. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια όλους. Σας παρακαλώ να προσευχθούμε στον Κύριο για τον γιο μου που ζει και δουλεύει στο εξωτερικό. Ο Κύριος του βρει ένα σπίτι κοντά στην εργασία του, γιατί μένει σε ξενοδοχείο και πρέπει να αποκτήσει ένα σπίτι. Ναι, αγαπητοί Αποστόλη, θα προσευχθούμε. Είναι μια ευκαιρία ο γιος σου, δεν ξέρω αν είναι πιστός, να δει το χέρι του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή του και ο Κύριος τον βοηθήσει ώστε να καταλάβει ότι ο Κύριος είναι αληθινός και ζωντανός και να επικαλεστεί το όνομά του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Δεν ξέρω αν από μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο με ενημερώνουν ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο αίτημα. Βλέπω ένα μήνυμα τώρα μας ήρθε στο Viber. Βασίλης και Αλεξάνδρα από Νίκαια. Ο Κύριος να ευλογεί όλους που εργάζονται για εκείνον και να ακουστούν τα λόγια του σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ευχαριστούμε πολύ για την ευχή σας. Ο Κύριος να την πραγματοποιήσει κατά το Άγιο θέλημά του. Καθώς λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της απόψινης εκπομπής, αγαπητέ Δημήτρη, θα θέλαμε να μας δώσεις και εσύ το δικό σου μήνυμα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, πραγματικά πρώτα απ' όλα για την αγάπη όλων των αδελφών. Αισθανόμαστε την αγάπη τους, τη συμπαράστασή τους. Τους ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή τους με τα τηλεφωνήματα. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, το επιδιώκουμε, το θέλουμε. Και στην επόμενη εκπομπή, και ίσως αν θέλει ο Θεός και άλλη μία, θα συνεχίσουμε πάνω στο θέμα του κατακλυσμού. Στις τρεις κυριότερες ερωτήσεις αφορούν το μέγεθος της κυβωτού, πώς χωρέσαν όλα τα ζώα και αν πού βρεθήκαν όλα αυτά νερά, ήταν παγκόσμιο ή τοπικό φαινόμενο και βέβαια τι ακολούθησε μετά. Αυτό που θέλω να πω, Νέστη, είναι ότι πέρα από την προτύπωση γενικότερα του κατακλυσμού και την συσχέτισή της με την αρπαγή της Εκκλησίας, ήθελα να πω ότι σε κάθε δοκιμασία γενικότερα, καθώς παρομοιάζεται με μια τρικυμισμένη θάλασσα, μια νεροποντή και έναν μικρό κατακλυσμό, να ξέρουμε ότι όποιος βρίσκεται μέσα στο καράβι που είναι η Εκκλησία, τα κύματα, αντί να τον πνίξουν, θα είναι η αιτία που θα σηκωθεί ψηλά. Τα κύματα και τα νερά και τα ύδατα τα οποία είχαν ως στόχο να φέρουν κρίση στην ανθρωπότητα, ήταν τα ίδια που ύψωσαν την κυβωτό πάνω από τα όρη. Και ξέρουμε, και κλείνω με αυτό, ότι στον Ισαΐα, και βέβαια αναπαράγεται μετά και σε ένα προφήτη, λέει ο Λόγος του Θεού στα πρώτα κεφάλαια του Ισαΐα, λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, «Εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών». Αυτό που στηρίχθηκε τότε ήταν η κυβωτός. Αυτό που τις έσχατες ημέρες θα υψωθεί πάνω από τα βουνά, τα άλλα και τα όρη, είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία μπορεί εξωτερικά να μην μοιάζει όμορφη, ένα ξύλινο κυβότι ήταν τότε, αλλημένο με πίσα μέσα και έξω, αλλά ξέρουμε με πεποίθηση ότι όποιος είναι μέσα είναι ασφαλής, γεμάτος ζωή και χαρά.
Αμήν.
Έλα λοιπόν και εσύ στην Εκκλησία του Χριστού.
Αμήν. Και ένα εδάφιο διαβάζω και εγώ από την επιστολή προς Εβραίους, Ιώτα Α και 7 εδάφιο. «Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεώθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης». Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που είχαμε και απόψε να πούμε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστούμε και τα αδέρφια μας που υποστήριξαν την εκπομπή αυτή, την αδελφή μας Στέλλα Στρατηγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον αδελφό μας τον Μπάμπη το Παγιασλόγλου που ήταν στον ήχο. Από το στούντιο του Χριστιανισμού, εγώ ο Ανέστης Ηλιόπουλος και σε τηλεφωνική σύνδεση ο Δημήτρης Οπεράκης, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ραντεβού πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες με τη συνέχεια του θέματος του κατακλυσμού.
Καλό βράδυ.